Book Club Podcast by B2S ดำเนินรายการโดยวอนัทสายทิพย
์สวัสดีค่ะอยู่กับ Book Club Podcast by B2S นะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่5แล้วนะคะแล้ววันนี้ได้แขกรับเชิญค่ะเป็นพี่บุ้ยมนตรีบุญยศัตรนะคะเป็นแอดมินเพจ Running Insider นอกจากนี้ก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัท Running Insider ด้วยที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการวิ่งนะคะสวัสดีอยากเป็นทางการก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ้ย
สวัสดีครับน้องวอนัทครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจเพื่อความสุขของเราแล้วก็ครอบครัวในแบบของพี่บุ้ยนะคะ
ได้เลยครับ
เนื่องจากพี่บุ้ยเป็นนักกีฬาดูแข็งแรงเฮลตี้นะคะหนูเลยอยากจะมาขอเคล็ดลับเผื่อที่จะแบบเอาไปเป็นแรงบันดาลใจได้บ้างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังได้บ้าง
อ๋อยินดีเลยครับเพราะว่าในสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆเอาเป็นว่าผู้ติดตามเพจของ Running Insider เองหรือว่าคนที่เป็นคนที่รักสุขภาพเองเนี่ยตอนนี้ก็เจอกับสถานการณ์ที่งานวิ่งเลื่อนนะครับหลายงานนี่ก็เลื่อนไปปลายปีหลายงานก็เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วก็สิ่งที่ผมพยายามสื่อสารในช่วงนี้นะครับก็คือยุดคำว่า training is not cancelคือการฝึกซ้อมเนี่ยยังต้องดำเนินต่อไป สถานการณ์เรื่องของสุขภาพการช่วยร่างกายในการสร้างภูมิต้านทานโรคเนี่ยยังต้องดำเนินต่อไป เป็นเรื่องที่คิดว่าวอนัทเองก็ชอบสุขภาพร่างกายที่มีความกระฉับกระเฉงมีความมีชีวิตชีวา ในบรรยากาศที่เราอาจจะต้องกักตัวหรือว่าเก็บตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยการที่เรามี mindset ว่าเอ๊ะเรายังต้องแข็งแรงต่อไปเนี่ยยังมองโลกในแง่สดใสยังมีความหวังต่อไปเนี่ยเป
็
นเร
ื่
องที่สำคัญนะเราน่าจะคุยกันในชั่วโมงนี้นะฮะ
ดีค่ะอย่างแรกเลยอยากให้พี่ปุ้ยแนะนำตัวเองคร่าวๆก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างค่ะ
ตอนนี้ก็ทำเป็นแอดมินนะครับเป็นคนดูแลบริหารจัดการคอนเทนต์บนเพจ running insider นะครับซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวกับการวิ่งนะครับคอยดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกของการวิ่งนะครับก็แล้วก็ทำตอนนี้เราก็ทำบริษัทชื่อ running insider ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ในแฟนเพจเองถ้านึกถึงการติดตามข่าวสารเรื่องการวิ่งมาราธอนของนักวิ่งชั้นนำในโลกเนี่ยก็น่าจะพอจะคุ้นชื่อ Running Insider นะครับก็มี follower อยู่ประมาณสักแสนต้นๆนะครับก็สื่อสารเรื่องวิ่งทุกวันสื่อสารเรื่องสุขภาพทุกวันครับแล้วก็นอกจากนั้นก็บางช่วงเวลาก็มีไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ครับ
อย่างนี้พี่บุ้ยเริ่มวิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วหรือเปล่า
โอ้ก็ต้องบอกว่าผมเองเริ่มวิ่งเมื่อตอนช่วงที่มีสึนามิประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หลายปีมากแล้วนะครับย้อนกลับไปจำได้ไหมปีไหน ก็นานมากแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์การวิ่งเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่แบ็คกราวด์ของบุ้ยเนี่ยบุ้ยเป็นคนที่ทำแมกกาซีนแล้วก็เป็นคนที่ต้องทำงานในโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการดูแลลูกค้าที่เป็นลักษณะของการเนื้อหาเกี่ยวกับกินดื่มเที่ยวคล้ายๆกับการไปรีวิวร้านอาหารสมมุติว่าน้องวอนัทมีร้านอาหารร้านหนึ่งอยากให้ผมไปรีวิวเขียนถึงนู่นนี่นั่นผมก็จะต้องไปรีวิวเขียนถึงนะครับแล้วก็มีการดื่มมีการเรียกว่าเราเป็นคนแบบว่าสุขสนุกอะนะเราก็ enjoy eating enjoy drinking นะครับก็ทำให้สถานการณ์สุขภาพเนี่ยก็ไม่ดี
อ้วนเลย
อ้วนเลยนะครับ
เรียกว่าอ้วนเลย
เป็นถังเบียร์เลยนะครับก็น้ำหนักก็พุ่งปรี๊ดไปตอนนั้นเนี่ยช่วงที่น่าสนใจก็คือว่าวอนัทจะลองนึกภาพนะครับคนที่เรียนจบมาทำงานหรือว่าทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยงานจะกลายเป็นทุกอย่างหลักๆเรื่องหลักๆเลยเนาะ
ใช่
เราก็จะทำงานแล้วเราก็จะละเลยการดูแลสุขภาพไปตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่ดีแน่เลยนะปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่ดีแน่เราพยายามจะมีจุดกลับตัวในชีวิตหลายครั้งนะเช่นการไปสมัครฟิตเนสก็กินเงินฟรี
ทำไมเหมือนพูดถึงหนูอยู่เลยตอนนี้
นะครับแล้วก็กินเงินไปเปล่าๆเลยนะฮะหลายเดือนแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยผมจะเล่าคล้ายๆทุกครั้งนะครับว่ามีแอปพลิเคชันชื่อว่า Nike Plusนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ติดบนรองเท้า แล้วก็ฟังเพลงบน iPod Touch ไปด้วยแล้วก็ออกไปวิ่งนั่นแหละน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะท้าทายอยากจะเอาชนะตัวเองเมื่อก่อนนี้การวิ่งได้สัก3กิโล5กิโลนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีปิติยินดีในชีวิตเรามากเลยนะครับ
ใช่ค่ะเข้าใจค่ะ
น
ะคร
ับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นครับวอนัทสังคมการวิ่งของบ้านเราของประเทศไทยเนี่ยยังไม่บูมยังไม่ตูมตามเหมือนขนาดนี้นะคนก็ยังการวิ่งนี่เป็นเรื่องของอลุงลุงป้าน้าอาในสวนสาธารณะใช่ไหมฮะยังไม่ได้เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวเท่าไหร่นะครับผมไปงานวิ่งงานแรกๆเนี่ยเรียกว่าไปซื้อบิบกันตีสี่ครึ่งวิ่งตีห้าอะไรอย่างนี้เลยยังไม่อยู่ในจุดอยู่ในจุดที่เป็น running boom แบบทุกวันนี้นะครับแล้วก็อีกมิตินึงที่เกิดกับตัวเองจริงๆก็คือว่าเราเป็นคนที่เขียนหนังสือนะเราเป็นคนที่ทำงานที่มันออกมาจากความคิดข้างในอ่
ะ
ถ้าเกิดว่าความคิดเรามันขุ่นมัวเราสุขภาพแย่สุขภาพไม่ดีเนี่ย mindset หรือว่าทัศนคติที่เราสื่อสารไปในงานเขียนเราจะเป็นคนที่แบบจิจะนึกออกไหมเป็นคนที่แบบจิจะเอ้ยอันนี้นะเออซึ่งแต่ว่าพอเรามาออกกำลังกายมามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมามีรูทีนประจำวันมีระเบียบวินัยในชีวิตมากขึ้นเนี่ยเออเหมือนว่ามันคือการเช็ดแว่นตาของเราที่มันเคยขุ่นๆน่ะให้มันดูสะอาดขึ้นวิธีการดำเนินชีวิตการมองโลกการใส่พลังไปในบทความการเขียนก็ดีขึ้นนะครับ
การวิ่งมันทำให้จิตใจเรามันอารมณ์ดีขึ้นจริงไหมคะพี่พ
ลโหดีมากเลยครับเป็นลักษณะทางเคมีเรียกว่าก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะว่าการออกกำลังกายคือยาวิเศษแล้วก็ลองเคยดูกราฟนึงครับเป็นรูปของสมองที่สมองด้านซ้ายไม่ได้ออกกำลังกายสมองด้านขวาออกกำลังกายไปแล้ว20นาทีการมีการหลั่งสารแห่งความสุขหลั่งสารเอนโดฟินเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะไม่แบบพูดที่ไม่ซับซ้อนเลยก็คือว่าสมองเองเนี่ยก็ต้องการการออกกำลังกายต้องการให้เกิดการปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นถ้าเรานั่งเฉยๆแบบเนี้ยไป20นาทีกับเราออกกำลังกายมีเหงื่อซึมมีการเคลื่อนไหวร่างกายก็ทำให้ปฏิกิริยาความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะแตกต่างจากการอยู่เฉยๆผมเคยอ่านหนังสือชื่อว่า Born to Run นะครับเป็นของคุณคริสโตเฟอร์แมคดูกัลเนี่ยก็เขียนไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดมาเพื่อวิ่งจริงนะกล้ามเนื้อชุดใหญ่ๆในร่างกายของเราอย่างต้นขาเนี่ยหรือว่าการที่มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่แบบกระดูกสันหลังออกแบบมาให้ตั้งตรงอย่างเงี้ยฮะหรือว่าในบรรพการที่เราแบบออกไปล่าสัตว์เนี่ยเขาเล่าถึงขั้นว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหงื่อออกนี่เป็นความลับของธรรมชาติเลยนะ เขาจะไปวิ่งไล่กวางตัวนึงเนี่ยจนกวางนั้นมันเหนื่อยแล้วมันวิ่งช้าลง แต่มนุษย์เวลาวิ่งแล้วเหมือนร่างกายเนี่ยปรับตัวมีการระบายความร้อนแต่ว่าเรื่องระบบระบายความร้อนในสัตว์สี่เท้าเนี่ยอาจจะไม่มีเท่ามนุษย์นะฮะมนุษย์ที่เป็นสัตว์สองเท้าก็เลยกลายเป็นผู้ล่าที่แข็งแรง
วิ่งได้นาน
ใช่วิ่งได้นานก็หลายๆอย่างในแง่มุมในประวัติศาสตร์เองเนี่ยก็บอกชัดเลยว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สองเท้าเนี่ยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวร่างกาย
เรื่องนี้มีเขียนไว้ใน Healthy Aging ด้วยค่ะในหนังสือ
เรามีหนังสือที่เอามาตรงกันด้วยเหรอฮะ
ใช่เหรอคะ
นี่ผมก็มี
นั่นแหละค่ะนี่หนูอ่านเรื่องนี้เจอว่าแบบเรามีแก้มก้นที
่
มันจะทำงานเฉพาะตอนที่เราวิ่งนะคะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะวิ่ง
ใช่แล้วก็ในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวจีนที่สั่งสมกันมาเนี่ยก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตแบบ8-8-8หมายถึงว่าตื่นมาทำงานเนี่ย8ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็พักผ่อน8ชั่วโมงแล้วก็ทำกิจกรรมที่มันผ่อนคลายหรือว่าอะไรอีก8ชั่วโมงอันก็คือกลายเป็น24ชั่วโมงใน1วันนะแต่บุ้ยจำไม่ได้แล้วว่าคนที่พูดเรื่องนี้คนแรกๆคือใครนะครับแต่ก็จำมาตลอดแล้วก็เรื่องที่เป็นเกร็ดที่แบบได้ยินมาแล้วแบบไม่ลืมเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบพยายามปรับกับตัวเองตลอดเวลาด้วยเหมือนกันก็คือว่าถ้าบอกว่าวันถ้าเราใช้ชีวิตไปหรือว่าทำงานไปงกๆเนี่ยโดยที่เราไม่สามารถเอาย่อตัวเนี่ยแล้วก็แตะสลับเอานิ้วชี้ไปแตะสลับนิ้วโป้งเท้าได้เนี่ยเราจะแปลว่าเราไม่ค่อยดีละ ระบบการยืดเหยียดของเราไม่ดีละ
อยากจะลุกขึ้นมา
ลองดูนะฮะอาจจะแบบเป็นสัญญาณบอกคร่าวๆแล้วว่าสุขภาพร่างกายของเราตอนนี้มันอาจจะตึงเกินไปหรือว่าอาจจะติดหน้าท้องหรือเปล่าติดพุงหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามเช็คตัวเองตลอดให้สามารถที่จะแตะปลายนิ้วเท้าได
้นิ้วชี้แตะปลายนิ้วเท้าของอีกข้างนึง
ใช่ใช่ครับเหมือนการท่าแตะสลับอะฮะแต่ว่าถ้าบางคนที่แบบนั่งนานๆหรือว่าไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายนานๆเนี่ยก็จะยากจะตึง
ๆช่วงนี้เรา work from home เยอะความจริง work from home มันก็ทำให้นั่งนานเหมือนกันนะคะจริ
งๆแล้ว work from home ก็มีข้อดีนะเดี๋ยวเราน่าจะไล่ๆประเด็นคุยไปนะครับเช่นอาจจะมีช่วงเวลาที่เราแบ่งเซกชันในการออกกำลังกายได้บ้างนะครับไม่เราตัดเรื่องการเดินทางที่ต้องอยู่บนท้องถนนไปวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงออกไปละเราก็น่าจะได้เวลากลับคืนมาเนาะครับ
อยากให้เห็นมากเลยตอนนี้คือหนูค่อนข้างเปลี่ยวนิดนึงว่าเราคุยกันไกลมากเราห่างกัน 2-3 เมตรนะคะเราเว้นระยะห่างอยากถามให้พี่ปุ้ยเล่าคร่าวๆตอนที่เริ่มทำเพจค่ะพอดีหนูได้ยินมาว่าพี่ปุ้ยใจเด็ดมากในการที่เลิกทำงานแล้วมาทำคอนเทนต์เพจเลยอะไรที่ทำให้กล้าทำอย่างนั้นได้คะ
จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะทำอะไรเราทำอะไรแล้วทำได้ดีจริงๆแล้วมันก็มีแนวคิดแบบถ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะก็จะหนังสือที่ชอบอ่านในตอนนั้นแล้วก็กลายเป็นทริกเกอร์พอยต์ในการตัดสินใจก็คือหนังสือเรื่องอิคิไกนะครับคุณวุฒิชัยกฤษณปกรณ์กิจเป็นคนแปลไว้นะครับแล้วก็เป็นเหตุผลของการมีชีวิตอยู่นะจริงๆแล้วผมได้ยินแนวคิดเรื่องอิคิไกมาพอสมควรละนะครับตอนนั้นได้ยินจากในสารคดีของชาวโอกินาวามั้งครับที่แบบเขาอายุยืนแต่ก็เหตุผลที่อายุยืนก็ต้องบอกว่าตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยคุณนึกถึงเรื่องอะไรคุณนึกถึงเรื่องอะไร 2-3 เรื่องอะไรเงี้ยฮะตอนนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นนักเขียนฟรีแลนซ์นะครับก็ทำงานฟรีแลนซ์หลากหลายเลยนะครับก็รับจ็อบในการแบบเขียนงานเขียนบทความบางครั้งก็เป็นมือปืนรับจ้างในการไปเขียนให้กับนิตยสารหัวนั้นหัวนี้อะไรเงี้ยครับ
Ghostwriter
ใช่ใช่ใช่แล้วก็มาถึงจุดที่เราตื่นมา3เรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังหรือว่าคุณวอนัทน้องวอนัทอาจจะลองคิดตามก็ได้นะว่า3เรื่องในชีวิตที่เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแล้วเราคิดถึงมันทุกวันเลยผ่านไป2เดือน3เดือนเราก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่อะไรเงี้ยฮะหนึ่งในเรื่องนั้นของผมก็คือเรื่องการวิ่งนะพอบุ้ยคิดถึงเรื่องการวิ่งบ่อยๆเข้าเนี่ยในวินโดว์ต่างๆในหน้าจอต่างๆที่ดูเนี่ยครับก็จะดูแต่เรื่องนี้เลยเราก็จะมี YouTube ที่สนใจยูทูบเบอร์ที่คุยเรื่องวิ่งเราจะมี Instagram ที่ไป follow เราจะมีเว็บที่เราอ่านเราจะมีเหมือนเป็นคนที่แบบชอบอะไรแล้วดิ่งไปทางนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเราก็สนใจว่าการที่เป็นแบบ journalist นะคือเป็นนักวารสารศาสตร์ที่ทำงานด้านเนี้ยทำงานเฉพาะทางด้านเนี่ยมันดูน่าสนใจนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในวิธีของคนทำแมกกาซีนเนี่ยวอนัทจะพบว่าคนนึงต้องเขียนหลายๆแบบ
หลายๆ
เรื่องต้องเขียนหลายเรื่องให้ได
้
สมมุติว่าเป็นนักร้องในบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องเป็นนักร้องที่ร้องได้หลากหลายแนวใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราเป็นในต่างประเทศเนี่ยเอ้ยถ้าคุณร้องเพลงแรปฮิปฮอปคุณก็ดิ่งไปในทางนั้นเลยผมเองก็เริ่มมาจับทางได้ละว่าตัวเองเนี่ยสนใจเรื่องวิ่งแล้วก็ชอบเขียนชอบเล่าชอบสื่อสารเรื่องวิ่ง
ตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่คะ
ตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับย้อนกลับไปประมาณช่วงสัก 3-4-3-5 ที่วิ่งหนักๆที่แบบว่าไปงานวิ่งเยอะไปวิ่งมาราธอนเสาร์อาทิตย์วีคเอนด์ก็ออกจากบ้านไปวิ่งไปงานวิ่งถี่มากนะครับเป็นช่วงหัวขบวนที่ running จะบูมฮะเป็นช่วงที่ผู้คนเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพตอนนั้นเนี่ยถ้าวอนัทจำได้นะจะมีหนังเรื่องรัก7ปีดี7หนนะครับจะมีตอนสุดท้ายที่เป็นพี่สู่ขวัญแล้วก็นิชคุณที่ทำให้เกิดกระแสของการวิ่งแล้วก็จะมี จะมีงานวิ่งชื่องานวิ่งสู่ชุดใหม่อะไรแบบเนี้ยฮ
ะ
ผมก็อยู่ในบรรยากาศของของคนที่เริ่มวิ่งในในตอนนั้นนะครับแล้วก็จริงจังมาเรื่อยๆเลยนะพอมาทำมาสักระยะนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเออว่ะเราอยากจะเขียนเรื่องเนี้ยเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้แหละเราคิดว่ามันถ้าเราไม่ทำเราจะเสียดายเวลาเราจะเสียดายสมมุติว่ามีเวลา4ชั่วโมงเท่ากันผมไปเขียนเรื่องที่ที่เป็นต้นฉบับที่สามารถไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ 5,000 10,000 บาทอะไรเงี้ยแต่ว่า4ชั่วโมงที่ผมเลือกมาเขียนเรื่องวิ่งเนี่ยอาจจะไม่มีรายได้นะแต่ว่ามันกอบความเป็นสุขใจอะไรบางอย่างก็เลยคิดว่าก็ลองทำหน้าที่นี้ดู
ซึ่งอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่บุ้ยจากคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งมาจนกระทั่งโอ๊ยฉัน appreciate การวิ่งมากมันคือชีวิตอะคะ
ถ้าผมเชื่อว่าคำถามเนี้ยนะครับถามนักวิ่งที่วิ่งมา1ปีถามนักวิ่งที่วิ่งมา2ปี3ปีเนี่ยคำตอบอาจจะแตกต่างกันในปัจจุบันเนี่ยถามตอบกันตอนนี้เลยนะครับผมมองว่าการวิ่งสำหรับผมอ่ะมันให้ความสงบคือก่อนนั้นเนี่ยเราจะตอบว่าการวิ่งทำให้เราลดความอ้วนการวิ่งทำให้เราชนะตัวเองการวิ่งทำให้เราได้เดินทางไปนั่นไปนี่เนี่ยแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยการวิ่งทำให้ผมสงบนะการวิ่งทำให้ผมรู้ว่าเออผมจะมีช่วงเวลาดีๆกับตัวเองอ่ะผมจะมีช่วงเวลาที่เราได้ไม่คุยได้ไม่ฟังได้มุ่งมั่นไปข้างหน้าเรื่อยๆได้เหนื่อยได้หอบได้คิดว่าเป้าหมายข้างหน้าก็แค่วนมาแล้วดื่มน้ำแล้วก็ไปต่อมันตัดฉับโซเชียลมีเดียมันตัดฉับความคิดเห็นเป็นอยู่กับโลกใบนี้ออกไปอ่ะแต่ในขณะเดียวกันมันกลับทำให้เราได้คอนเน็กกับตัวเองคอนเน็กกับโลกได้ดีมากกว่าที่เราแบบไม่มีกิจกรรมอะไรเลยอะฮะมันกลายเป็นการเรียกสมาธิของวันอะอันเนี้ยผมตอบว่าการวิ่งณวันนี้นะถ้าใครมีความคิดแบบวุ่นวายมีความฟุ้งมีความคิดไม่ตกขุ่นมัวหรือการอะไรเงี้ยลองออกไปวิ่งหรือว่าออกไปอยู่กับตัวเองในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีคำว่ามี more time ก็คือการให้เวลากับตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเพราะว่าในสถานการณ์ที่โอ้โหเราปัดฟีดทีนึงเนี่ยอารมณ์ก็เปลี่ยนทีนึงเราอ่านคอมเมนต์ทีนึงอารมณ์ก็เปลี่ยนทีนึงดังนั้นผมว่าในปัจจุบันเนี่ยการวิ่งคือความสงบครับ
อย่างนัดออกตัวเลยค่ะว่านัดเป็นคนที่พยายามจะวิ่งมาหลายหนมากแล้วก็ไม่สามารถวิ่งอาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่พี่บุ๋ยไม่แน่ใจขอคำปรึกษาแล้วกันค่ะสำหรับคนที่อยากวิ่งนะแต่ว่าเราต้องเปิดหนังเพื่อให้เราลืมว่าเราวิ่งอยู่อ่ะหรือว่าเราต้องฟังอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือว่าเราควรจะไม่ฟังค่ะ
ผมคิดอย่างนี้นะครับว่าการวิ่งเนี่ยเอาเริ่มต้นแบบง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือว่าลองทำในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาประจำ
ค่ะ
เช่นสมมติว่าน้องวอนัทตื่นนอนมาไม่ต้องคิดเลยนะครับเดินไปใส่รองเท้าเลยคือให้เราอยู่ในยูนิฟอร์มของการออกกำลังกายก่อนนะครับเริ่มต้นเลยแล้วก่อนวิ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแล้วแบบจ้ำเลยนะอาจจะอยู่คือร่างกายหรือว่าสรีระของเราเนี่ยหลายคนนะอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เริ่มต้นด้วยการวิ่งเลยกล้ามเนื้อบางชุดเนี่ยครับเขาไม่เคยออกแรงมาเลยในรอบ2ปีหรือว่าในรอบ6เดือนอยู่ในท่าเดิมตลอดเนี่ยครั้นจะมาฟอร์ชให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับกล้ามเนื้อให้แบบเป็นนักวิ่งได้เลยหรือว่าลงเท้าได้เลยเนี่ยเชื่อว่าร่างกายก็จะเจ็บปวดอาจจะมีบาดเจ็บได้ด้วยซ้ำไปนะครับผมมองว่าในช่วงเฟสแรกของการเริ่มต้นวิ่งเนี่ยให้เราเดินพอเดินเนี่ยให้เราเดินเลยฮะให้เราเดินเลยฮะไม่ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องการวิ่งเลยนะเดินถึงจุดที่ปรับจากเดินเนี่ยเป็นเดินเร็วแกว่งแขนมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยแล้วไม่ต้องอายนะว่าฉันมาเดินอะไรยังไงเนี่ยในขณะเดียวกันเรามีความก้าวหน้าในการออกกำลังกายอ่ะผมว่านั่นน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ
เดี๋ยวจบพอดแคสต์นี้ไปแล้วเดี๋ยวรอดูอีกเดือนนึงนี่2เดือน ดิฉันจะพัฒนานะคะ
อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่ทำแล้วจะทำให้การเป็น motivation ที่ดีนะก็คือการมีเพื่อนสักคนหนึ่งหรือว่าการมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปหนึ่งที่เราคอยบอกเล่าว่าเราทำอะไรอยู่คือบางครั้งเนี่ยการอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะ
เป็นตัวดึงเราไป
เป็นสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าขิงกันหน่อยๆอ่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเราแบบคนเดียวเลยตัวคนเดียวเลยเนี่ยโหเราสู้กับความขี้เกียจได้ยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยลองหาเพื่อนลองหากลุ่มลองหาใครที่จะมี motivation แบบเดียวกันน่ะแล้วก็ใส่แคปหน้าจอให้เขาดูว่าวันนี้เราได้3กิโลนะแคปหน้าจอให้ดูวันนี้เราได้อยู่บนเท้าตัวเองนี่25นาทีนะหรือว่าเรามีช็อตเทอมของการทำอะไรให้มันสำเร็จอะทำไปทีละวันทำทีละชั่วโมงค่อยๆพอกพูนไปคือกว่าพี่จะวิ่งมาราธอนได้เนี่ยพี่วิ่งมาประมาณสักมากกว่า2ปีด้วยซ้ำอ่ะนะที่แบบพี่ถึงจะไปมาราธอนเนี่ยครับปีที่3ที่4แล้วอ่ะถึงพี่จะย่างเท้าไประยะที่มันไกลมากๆการวิ่งมาราธอน1ครั้งมันเท่ากับการก้าวขาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยประมาณ 50,000 กว่ารอบซึ่งวันนั้นน่ะเป็นวันที่เราก้าวขามากที่สุดในชีวิตละดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีฟุตสเต็ปในการมีไทม์ออนฟุตอยู่กับเท้าตัวเองจนชินหรือว่าได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยก็ทำให้เราบาดเจ็บได้ง่ายแล้วคุณสมบัติของนักวิ่งที่ดีนะเอาแบบรวบยอด2บรรทัดทองเลยนะก็คือ1คุณมีระบบหายใจที่ดีมีระบบหายใจความทนทานที่ดีครับ2คือคุณมีกล้ามเนื
้อ
คุณมีกล้ามเนื้อในร่างกายที่พร้อมที่จะเคลื่อนไหวไปกับคุณไอ้เรื่องอื่นๆเรื่องที่3ที่4ที่5เนี่ยเดี๋ยวตามมาเอาว่าจำไว้ก่อนว่าคุณต้องมีระบบหายใจที่แบบมีความทนทานนะในการที่จะแบบหายใจใน endurance zone ได้แล้วก็คุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอที่จะพาคุณไปในความเร็วเท่านั้นเท่านี้ได้นะครับ
แล้วช่วงนี้พี่บุ้ยวิ่งยังไงคะเราออกกำลังกายกันยังไงดีคะในช่วงโควิด
โอ้ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับว่า training is not cancer นะครับคือการฝึกซ้อมต้องดำเนินต่อไปเพราะว่าสุขภาพที่ดียังต้องรักษาไว้เป็นเหมือนกับประหนึ่งทรัพย์สินประหนึ่งเงินในกระเป๋าเลยนะ
สุขภาพที่ดีไม่มีวันหยุดนะ
ใช่ครับสุขภาพที่ดีไม่มีวันหยุดเราต้องเมนเทนความแข็งแรงของเราต่อไปนะครับเท่าที่เกิดขึ้นแล้วก็กับตัวบุ้ยเองนะครับผมเองเนี่ยตอนที่ผมสนใจการปั่นจักรยานเนี่ยผมก็มีเทรนเนอร์ก็คือว่าการชุดที่ปั่นจักรยานอยู่กับที่ที่เราสามารถที่จะเอาจักรยานเราไปขันน็อตไว้นะครับแล้วก็ปั่นอยู่กับที่อันเนี้ยผมทำแบบนี้อยู
่
ก็คือไม่ได้ออกไปนอกบ้านเลยนะครับรั้วประตูบ้านนอกรั้วนี่คือไม่ได้แตะเลยแล้วก็ใช้พื้นที่ในบ้านปรับพื้นที่ในบ้านเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายแล้วก็ใช้การปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์นี่แหละครับเพื่อจะคาร์ดิโอคือไม่ได้มีหลักการอะไรทั้งนั้นเลยนะแค่รู้สึกว่าวันเนี้ยฉันต้องเหงื่อออกว่ะวันนี้ฉันต้องได้เผาผลาญร่างกายตอนที่เดินไปขึ้นจักรยานเนี่ยคิดว่าภาพจบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราปั่นจักรยานจบนะเราอาบน้ำตัวเย็นๆมาเขียนงานโอ้โหมันได้สระผมได้แบบร่างกายมันเฟรชอ่ะ
ชีวิตดี
นั่นแหละก็คือว่าเป็นสิ่งที่จะทำอย่างน้อยก็วันเว้นวันส่วนที่เหลือก็มีแบบเปิด YouTube อ่ะเปิด YouTube แล้วก็ดูทำตามต้องบอกว่าอันที่มันไม่แอดวานซ์มากนะอันที่แบบมันไม่ได้แบบแอดวานซ์มาก
แต่อย่างงี้ก็ไม่
วิ่งการวิ่งเนี่ยผมจะการปั่นจักรยานเมื่อกี้จะเป็นแทนการวิ่งละนะครับแทนการวิ่งแต่ว่าในเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งเขียนเรื่องของชาวจีนคนนึงนะครับที่เขาอยู่ที่หางโจวเขาเป็นคุณหมอไม่ใช่คุณหมอเขาเปิดร้านนวดไว้แล้วแบบเขาเนี่ยวิ่งในบ้านวอนัทนึกดูว่าเอาโต๊ะ2โต๊ะมาต่อกันให้มันมีเส้นรอบวงได้แบบ8เมตรแล้วเขาวิ่งวน50กิโล
หนูเห็นโพสต์นี้ของพี่ค่ะ
4ชั่วโมง48นาทีนะครับ
50 กิโล
แล้วเรื่องถัดมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักวิ่งอังกฤษคนนึงก็ขึงไว้หน้าสนามหญ้าหน้าบ้าน แล้วก็วิ่งมาราธอนนะครับไม่แน่ใจว่าแกจบไปเท่าไหร่แต่ว่ามีคนดูไลฟ์สดๆที่แกวิ่งวนไปวนมาเนี่ย โหแบบทะลุ 1,500 eyeballs ในชั่วโมงนั้น
อ
ะซึ่งดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าสุขภาพดีไม่มีวันหยุดแล้วก็การซ้อมยังต้องดำเนินต่อไปแค่เราบอกว่าเราใช้เวลาวันละ30นาทีในการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการซ้อมแล้วซึ่งเพื่อนที่เป็นคุณหมอหรือว่าเป็นผู้อ่านที่เป็นคุณหมอเองเนี่ยก็ผมเห็นเขาเหนื่อยมากเลยในตอนเนี้ยดังนั้นการที่เราเหนื่อยกันวันละแบบ30นาที40นาที
เพื่อทำร่างกายให้แข็งแรง
เออผมว่า
เป็นภาระเขาเนาะ
เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ดีกว่าผมคิดว่าเชิญชวนให้แบบเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าคิดสมมุติว่า30นาทีเนี่ยมันเท่ากับเพลง10เพลงมั้ยเดี๋ยวนี้เพลงปัจจุบันยาวประมาณ4นาทีเนา
ะ
ก็เท่ากับว่าเราฟังเพลง10เพลงแล้วเราก็ทำนู่นทำนี่ไปด้วยอะไรแบบเนี้ยผมว่าเนี่ยง่ายแล้วไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ยากคุณไม่ต้องเดินทางไปสวนสาธารณะนะคุณเริ่มเห็นเส้นทางในบ้านคุณเริ่มแบบเอ้ยตรงนี้มันได้กี่เมตรเดินไปเดินมาได้เท่าไหร่อะไรเงี้ย
ก็ไปจัดโต๊ะเลย
ก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะฮะหรือว่าใครที่ชอบหนังสืออย่างเงี้ยครับหนังสือเดี๋ยวนี้อาจจะเล่มหนาๆอย่างแบบแดนบราวน์อย่างเงี้ยนะก็มายกได
้ไหมอ๋อเป็นแทนน้ำหนักนะ
เอามาแทนน้ำหนักยกได้นะครับแต่ว่าต้องยกให้ถูกท่านะเดี๋ยวจะแบบยกผิดเลย
จะเป็นภาระหมออีกนะคะ
ใช่ฮะ
แล้วอย่างงี้พี่ปุ้ยเป็นคนชอบออกกำลังกายอ่ะอย่างงี้แฟนหรือลูกหรือคนที่บ้านต้องออกด้วยไหมคะ
เราทำให้เขาเห็นครับพอเราทำให้เขาเห็นเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาจะค่อยๆซึมซับไปอย่างลูกสาวผมเนี่ยตอนนี้ก็9ขวบนะครับก็เขาเองก็เริ่มที่จะสนใจสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าแชร์ไปแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านอื่นได้หรือเปล่านะครับที่บ้านผมมีสุนัขผมมีสุนัขพันธุ์โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่แบบแอคทีฟมากเลย การเลี้ยงสุนัขในแต่ละวันเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับหมายถึงว่าการที่พาเขาวิ่ง แม้กระทั่งในบ้านเราเนี่ยนะพาเขาวิ่งเล่นกับเขาเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายที่ดีต้องบอกว่ากลายเป็นเพื่อนกลายเป็นบัดดี้ไม่ใช่เครื่องมือนะกลายเป็นบัดดี้ในการออกกำลังกายที่ดีได้เหมือนกันการมีสัตว์เลี้ยงที่แบบ alert หน่อยนะครับก็ลูกสาวผมเนี่ยก็จะวิ่งเล่นกับสุนัขผมเนี่ยก็ดูเหนื่อยก็เดิน
ก็ดูเหนื่อยแล้ว
เพราะว่าค่อนข้างจะไฮเปอร์อะไรเงี้ยครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าเรา1คนออกกำลังกายอะครับอย่างน้อยคน5คนรอบตัวเราจะเห็นแล้วก็ในคน5คนนั้นเนี่ยอาจจะมีสัก 2-3 คนที่อยากจะออกกำลังกายเหมือนเรานะครับก็คือการออกกำลังกายก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงวงเล็กๆรอบๆตัวเราด้วยนะครับ
แล้วเรื่องอื่นล่ะคะการกินการนอนมีผลต่อการ
โอ้มากเลยวอนัทครับคือแบ็คกราวด์ของพี่เนี่ยพี่เป็นคนที่เป็นสายดื่มนะครับแบ็คกราวด์ของพี่บุ้ยเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบดื่ม
ค
่
ะ
นะครับชอบดื่มนะครับเราเว้นไว้ในทางเข้าใจนะครับแต่ว่าพอเรามีอายุแบบเลข3นำหน้าวอนัทเลข3นำหน้ามา3กลางๆ3 4 3 5 3 6เนี่ยการ recovery หรือว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันไม่เดียวซะเลยอะฮะสมมุติว่าเราไปดื่มมาเนี่ยวันนัดครับเชื่อไหมครับว่าสมมุติว่าเรามีปาร์ตี้แฮงเอาท์กันวันเสาร์อะครับเราไม่ได้เสียเวลาแค่หัวค่ำวันเสาร์นะครับเราเสียเวลายาวนานมาจนถึงเที่ยงวันอาทิตย
์
หรือบ่ายวันอาทิตย์ด้วยซ้ำไปนะครับ
เสียเวลาชีวิตใช่ใช่
ซึ่งตรงเนี้ยโหมันไม่ดีเลยฮะผมก็เลยที่จะแบบเอาไม่เอาเลยฮะแบบ
เลิก
ไม่เอาเลยฮะแล้วก็พอเรามาออกกำลังกายเนี่ยเราอยากจะมีปอดที่ดีเราอยากจะมีร่างกายที่ดีดังนั้นเนี่ยเรื่องของการกินการนอนนี่ถือว่าเป็นปัจจัยเลยนะวอนัทเคยได้ยินคำว่า six pack make in the kitchen ใช่ไหมฮะคือการที่คุณจะมี six pack ได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณไปยิมอย่างเดียวแล้วมันจะมีนะคุณต้องแบบดูแลเรื่องการกินด้วยนะครับดูแลเรื่องการพักผ่อนด้วยเนี่ยช่วงที่แบบผมแบบบ้าคลั่งเรื่องพวกนี้มากเนี่ยก็ไปดูเลยว่าดัชนีมวลกายเรามีเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ละวันนึงเรารับแคลอรี่ได้เท่านั้นเท่านี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่า การทำอย่างนั้นมันก็ดูเป็นเรื่องของแบบซีเรียสเกินไปผมจะเล่าเรื่องนึงที่แบบผมชอบมากเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าสมมติว่าเราเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมครับเราจะชอบเล่นของเล่นมากเลยอะหรือว่าโตมาหน่อยเราจะแบบชอบเล่นเครื่องเสียงชอบเล่นแบบไปหาสายไฟดีๆมาเพื่อจะแบบมาต่อกับทีวีสาย HDMI ที่แบบมันให้สัญญาณที่มันคลีนสะอาดใช่ไหมเพื่อจะเข้าในจอทีวีของเรา
ผู้ชายมากเลยอะ
หรือว่าแบบไปหาสายไฟที่แบบมีค่าตรงเนี้ยเป็นทำให้แบบเสียงไม่จี่หรือว่าอะไรเงี้ยเราออกไปหาแบบของดีๆมาให้กับเครื่องเสียงให้กับอุปกรณ์ของเล่นเราอะไปหาเลนส์ดีๆมาถ่ายรูปต้องแบบ f 1.8 1.4 อะไรเงี้ยนะแบบแพงมากเลยนะกระจกเลนส์เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราลืมหาอะไรดีๆให้กับร่างกายเว้ยเราลืมแบบอันนี้เป็นเรื่องแบบพูดแล้วแบบว่าดูแบบคลีเช่นะแต่เป็นเรื่องจริงนะเช่นแบบเฮ้ยทำไมเราไม่หาแบบวิตามินซีดีๆมาให้ร่างกายกินวะทำไมเราไม่ลองกินอะโวคาโดที่แบบเขาบอกว่ามีวิตามินไอตัวนั้นตัวนี้มีโปรตีนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราเริ่มสนใจว่าถ้าเรากินโปรตีนจากเนื้อปลาแซลมอนอย่างเงี้ยมันจะให้โปรตีนยังไงอะไรเงี้ยคือใช้ความหมกมุ่นที่เคยหมกมุ่นกับการเล่นของเล่นน่ะมาเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องที่แบบว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าถ้าแก้ปัญหาไม่ได้นะวันหนึ่งวันใดที่แบบเครียดมากแก้ปัญหาไม่ได้น้อยมากเลยให้นอนหัวค่ำให้นอนหัวค่ำเลยครับให้นอนแบบ3 ทุ่มนอนเลยครับแล้วคุณจะตื่นมาประมาณสัก5 ตีอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าการนอนในช่วงเวลาที่ดีมันคือการช่วยจัดระบบชีวิตช่วยจัดระบบความคิดนะมันจะคลายจากความไอ้เมื่อวานอ่ะไอ้ชุดเมื่อวานอ่ะมันเหมือนคุณได้รีเซ็ตใหม่อ่ะซึ่งเหมือนการนอนนี่เป็นความลับบางอย่างที่พึงมีในตัวมนุษย์นะคือมนุษย์เรานอนหลายปีมากเลยนะถ้าเรามาคูณดูว่าวันละ6-7 ชั่วโมง365 วันเนี่ยโหมันตีออกมาเป็นหลายวันทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยร่างกายมันก็เรียกร้องเองนะอย่างเช่นแบบพี่ไปวิ่งซ้อมวิ่งมา20 กิโลแบบเนี้ย
okay.
แล้วถ้าพี่ยังนอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยไอ้ที่พี่มาวิ่ง20 กิโลเมื่อเช้าเนี่ยมันสูญเปล่าเลยอะร่างกายมันต้องการนอนแล้วอะไรเงี้ยครับ
okay.
ดังนั้นเนี่ยการทำตัวเองให้เหนื่อยแล้วก็ได้ออกแรงแล้วก็ได้ทานอาหารที่ดีได้พักผ่อนในตารางเวลาที่ดีอะผมว่ามันเท่ากับคุณภาพชีวิตที่ดีอะ
mm-hmm.
ซึ่งบางอย่างมันไม่ใช่ของที่แบบราคาแพงหรือว่าหายากเลยนะมันอยู่ในตัวเราอะสมมติว่าการทำงานเขียนสักหนึ่งงานนะครับน้องวอนัทพี่อาจจะต้องนั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยยาวๆประมาณสัก5-6 ชั่วโมงแต่ว่าถ้าพี่มาด้วยร่างกายที่แบบว่าตัวฟี่ๆนอนน้อยโดบกาแฟโหมันจะเป็น5ชั่วโมงที่แบบทรมานมากเลยอะ
คิดไม่ออก
แต่ว่าถ้ามันเป็น5ชั่วโมงที่แบบโหมันมาจากการกินอาหารมาดีนอนมาดีออกกำลังกายมาดีโหมันลื่นไหล5ชั่วโมงมันผ่านไปแป๊บเดียวเองนั่นแหละฮะเป็นสิ่งที่เรื่องใกล้ตัวมาก
ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกๆอย่างที่เราทำเลย
ส่งผลกระทบจริงๆครับ
อย่างนี้การที่พี่เขียนเพจ Running Insider ค่ะมันมีคอนเทนต์มันมีข้อมูลต่างๆที่ต้องเรียบเรียงเยอะแยะมากมายเลยพี่ปุ้ยมีเทคนิควิธีการจดจำหรือวิธีการเรียบเรียงในแบบของพี่ปุ้ยไหมคะ
ผมว่าวิธีการจดจำของผมนะครับที่ไม่แน่ใจว่ามันคนอื่นจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับผมจะเล่าเหมือนหนังเรื่องนึงอะครับเหมือนหนังเรื่องนึงว่ามันมีใครคนที่เป็นใครเขาไปทำอะไรฉากมันคือที่ไหนในเรื่องเนี้ยมันเกิดคอนฟลิกต์อะไรยังไงมันเหมือนกับจำมาเล่าให้เพื่อนฟังมันจะไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรที่แบบสลับซับซ้อนมากแต่ว่าผมจะจำเหมือนตัวละครในหนังซุกุรุโอซากะเป็นคนแบบนี้เขาโตมาแบบนี้ไปซ้อมวิ่งที่นี่มาแข่งงานนี้เคยแพ้ในปีนั้นปีนี้อะไรเงี้ยมันจำได้เหมือนกับเราเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งพอเราสนิทพอเราดูเขามากๆอ่านเขามากๆเนี่ยมันเหมือนกับเรามีความสนิทในแง่ของแบ็คกราวด์ข้อมูลดังนั้นเนี่ยเราก็จะอ้างอิงได้ว่าคนเนี้ยมายังไงไปยังไง ซึ่งเรื่องที่แบบเกิดขึ้นในแง่ของคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมสดๆร้อนๆเหมือนกันนะเนาะเช่นสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งทำลายเวิลด์เรคคอร์ดได้เราต้องรายงานเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมเรามันเป็นเรื่องแบบ breaking news ในวงการเนาะมีการทำลายสีโลกเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในลิ้นชักความคิดความทรงจำของเราที่เราเคยอ่านเรื่องเข้ามาดูเรื่องเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วค่อยไล่เขียนได้จากความทรงจำของเราได้เลยเพราะว่าเนี่ยมันคือ breaking news ใช่ไหมฮะมันต้องพร้อมที่จะรายงานเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราอ้อยอิงเราแบบกลับไปรื้อแฟ้มความคิดว่าไอ้คนนี้ชนะมายังไงเนี่ยมันช้าไปละมันช้าไปละดังนั้นเนี่ยไอ้ความชอบมันก็กลับมาที่ว่าความชอบความหลงไหลอ่ะมันก็จะทำให้คุณมีลิ้นชักหลายๆลิ้นชักอ่ะ
อาวุธลับ
ที่แบบดึงออกมาเฮ้ยลิ้นชักอันนี้แล้วนี่ลิ้นชักแอฟริกาเว้ยนี่ลิ้นชักญี่ปุ่นนี่ลิ้นชักอันเนี้ยมันทำให้เราแบบเหมือนสนุกกับการแบบมีลิ้นชักหลายลิ้นชักอะฮะแล้วก็การที่เราเขียนบ่อยๆเขียนทุกวันนะครับมันก็เป็นการช่วยเรารีมายสิ่งที่เราจำด้วยถ้าเราจำอย่างเดียวเราไม่ได้จดไว้เราไม่ได้เขียนไว้เราไม่ได้ถ่ายทอดพี่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลในระยะยาวแต่ว่าพอเราเขียนทุกวันเขียนซ้ำทุกวันมันก็เกิดวิวัฒนาการของข้อมูลเขาของข้อมูลของคนๆนั้นเรื่อยๆอ่ะมันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อคลิปโชเก้ตอนนี้เขาซ้อมตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะไปแข่งงานนี้นะเฮ้ยตอนนี้เขาเจ็บนะอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราเห็นทำให้เราเชื่อมโยงได้ข้อดีของคนที่ทำคอนเทนต์ด้านหนึ่งด้านใดลงลึกเนี่ยเขาสามารถที่จะเล่าปากเปล่าได้เลยเขาสามารถที่จะหยิบมาเล่าได้เลยคนที่เป็นแฟน iPhone อ่ะผมว่าเขาก็จะจำได้ว่า iPhone 6s ออกมาปีไหนเดือนไหนมีฟังก์ชันอะไรกล้องกี่ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของคนที่ทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เฉพาะทาง
มันเหมือนว่าตอนนี้พี่ปุ้ยได้ทำในสิ่งที่มีที่ชอบแล้วก็เป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตตั้งเป็นบริษัทได้พี่บุ้ยเป้าหมายของพี่บุ้ยต่อไปมีแพลนไหมคะอยากทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้น
แพลนผมมันก็คงกลับไปทำให้ตัวเองมีความสุขคือไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ไม่มีความสุขนะครับคือความสุขของผมมันคือความสงบคือ
การกลับไปวิ่ง
คือการได้เมนเทนอ่ะได้บาลานซ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆคือณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเจอสถานการณ์โควิด-19 เนาะโลกการวิ่งมาราธอนมันก็หยุดไปดังนั้นเนี่ยตัวเรามีประโยชน์กับผู้อ่านยังไงบ้างเราก็อยากจะเขียนถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์กับผู้อ่านมีประโยชน์กับเราครับมีคนมีพี่ที่ผมนับถือคนนึงนะครับชื่อพี่หน่งวงธนงชัยนรงค์สิงห์เนี่ยที่เป็นผู้บริหารผู้ก่อตั้ง The Standard เนี่ยเคยเขียนไว้ในย่อหน้านึงนานมาแล้วครับว่างานที่ดีคืองานที่ทำแล้วได้ทำชิดไปด้วยคล้ายๆกันเลยฮะคือพอเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ดูไม่ได้เป็นการงานที่มันดูลุกลุงลังกับตัวเองอะทำให้มันเบาสบายทำให้มันได้เป็นวิถีชีวิตว่าตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะเขียนเรื่องอะไรดีเขียนเรื่องนี้ออกไปแล้วมันมีประโยชน์กับคนไหมอ่ะทำเรื่องแบบนี้แล้วเราจะพอมีสปอนเซอร์ได้ไหมเราจะดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงเราจะดูแลเพื่อนร่วมงานเราได้ยังไงอะไรแบบนี้มากกว่านะครับการแข่งขันในแง่ของการทำแฟนเพจทำโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีคุณมีโทษนะคือมันเป็นงานที่มันอินฟินิตี้
อ
่ะมันเป็นงานที่ไม่จบอ่ะสมมุติว่าคุณวันนี้คุณมีคนตามคุณ 100,000 คนมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณเข้าเส้นชัยที่ 100,000 คนอ่ะก็ต้องมี1,000,000กับ1คน 100,000 กับ10คนตามมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราวัดความสำเร็จในเชิงตัวเลขในเชิงเอาตัวเลขมาวัดอ่ะโหงานผมจะเป็นงานที่แบบทำไม่รู้จบเลยอ่ะส่วนเรื่องปลายทางจริงๆก็ยังอยากจะวิ่งไปหลายๆปีนะแล้วก็อยากให้แบบการวิ่งพาไปเจอคนนั้นคนนี้พาไปเห็นโลกกว้างๆคิดภาพก็ยังอยากจะวิ่งมาราธอนทุกปีอยากจะวิ่งไกลๆอยากจะชาเลนจ์มันไม่จบอะชาเลนจ์ของการออกกำลังกายหรือว่าการวิ่งมันไม่จบเลยอะพอคุณวิ่งมาราธอนได้5ชั่วโมงคุณก็อยากจะวิ่งมาราธอนได้สัก4ชั่วโมงครึ่งพอได้4ชั่วโมงครึ่งคุณก็อยากจะวิ่ง ต่ำลงมาอีกดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสนุกมันเป็นเกมที่เป็นเกมที่ทำแล้วมันได้มีเป้าหมายพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราอยากจะพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมที่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมัน
ค
อนโทรลได้มันไม่กวีกวาดขนาดนั้นอะไรเงี้ยฮะ
และนี้พี่บุ้ยเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมีวิธีจัดการเรื่องการเงินหรือวางแผนการเงินยังไงบ้างคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วย
ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็วิธีการบริหารการเงินเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีหนังสือหลายเล่มเขียนออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มีรายการพอดแคสต์มีคนนำเรื่องเทคนิคการบริหารการเงินมาบอกเล่ามาเผยแพร่ได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่ารายจ่ายที่ใหญ่ที่สุดของผมในแต่ละเดือนก็คือเรื่องของการผ่อนบ้านดังนั้นเนี่ยการผ่อนบ้านของผมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการใช้เงินเพื่อปัจจัย4ที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็การผ่อนบ้านของผมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับหลักประกันเป็นสินทรัพย์ที่ดีสมมติว่าเดือนนึงเรามีอินคัมรายได้เท่านี้เนี่ยเราจะมองแล้วว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คือการผ่อนบ้านเราก็จะไม่ไปสุรุ่ยสุร่ายกับเรื่องอื่นกับเรื่องที่มันนอกตัวยิ่งพอเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยเราก็ตัดวงจรของการกินดื่มเที่ยวนอกบ้านไปเลยนะครับก็ไม่มีมันอาจจะมีมาในเรื่องของการค่ารองเท้าค่าไปงานวิ่งอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นรายจ่ายที่คืนกลับมาเรื่องของสุขภาพก็แนะนำว่าส่วนผมก็จะเป็นเรื่องของการผ่อนบ้านนะครับแล้วก็การมีไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับสุขภาพกับกีฬาซึ่งมันก็จะไม่พาเราไปโคจรในที่ที่อโคจรเราต้องไปจ่ายเงินแบบ
สุร
ุ่ยสุร่ายนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่าเรื่องของการปรับให้เรามีหนี้น้อย
ๆ
ให้เราแบบฝึกวิชาตัวเบานะครับแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีแบบว่าการช้อปปิ้งออนไลน์การนั่งอยู่จิ้มๆอยู่อ่ะก็โดนซะละ
ก็
แบบไปซะละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมอาจจะเป็นคนที่พูดเรื่องนี้แล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเข้าใจเรื่องจริงๆนะครับแต่ว่าผมพยายามจะซื้อของอะไรที่มันดีไปเลยการที่แบบซื้อของดีไปเลยสักชิ้นนึงอ่ะมันจบอ่ะโบนัสเคยได้ยินคำว่าเจ็บแต่จบไหม
ค่ะ
ผมจะอย่างนั้นละฮะสมมติว่าถ้าผมต้องการกล้องถ่ายรูปที่ดีผมก็จะไม่รู้สึกว่าผมก็อยากจะได้กล้องที่ดีแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้อีกเลยอ่ะหรือผมอยากจะมีลำโพงที่ดีสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับพี่ก็จะสนใจว่ามุ่งมั่นที่จะแบบไปทำงานหาเงินแล้วก็บริหารจัดการเก็บสะสมไปจนได้ตัวที่เราพึงพอใจอันเนี้ยมันจะทำให้เจ็บและจบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะเรายังเจ็บแล้วไม่จบอ่ะมันจะมีรายจ่ายไหลมาเป็นระยะเนาะคือไอ้รายจ่ายของความเพื่อเราพึงพอใจอ่ะมันเป็นรายจ่ายที่ยากจะหาตอนจบอ่ะนะดังนั้นเนี่ยถ้าชอบอะไรแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลว่าจะใช้ได้นานนะจะมีมาแล้วเนี่ยจะแบบจะไปลืมอีก5เรื่องคือจะไม่หมกมุ่นละคือถ้าฉันได้ตัวนี้ละโอเคฉันไม่หมกมุ่นละโอเค
จบ
อันนี้คือจบนะครับคือส่วนเรื่องลองเทอมของการบริหารจัดการเรื่องเงินนะครับผมมองว่าหนึ่งเนี่ยในระยะยาวนะครับผมมีครอบครัวด้วยเนี่ยก็ต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยในเทอมยาวๆเนี่ยอย่างน้อยเรามีบ้านละเรามีบ้านละแล้วก็เรามีสุขภาพที่ดีละอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันอะไรที่มันซีเคียวระดับนึงนะการที่เรามีสุขภาพที่ดีอ่ะการที่เรามีสุขภาพที่ดีนี่มันประหยัดไปหลายเรื่องเลยนะผมเคยคิดง่ายๆนะครับว่าการเป็นไข้หวัด1ครั้งเนี่ยมันไม่รู้เลยนะว่าค่ารักษาพยาบาลจะจบที่เท่าไหร่ถ้าคุณไปโรงพยาบาล A โรงพยาบาล A บอกว่า 2,500 ก็ยังไม่รู้นะตอนที่นั่งรถไปโรงพยาบาลจะไปรักษาไข้หวัดอ่ะผมว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ยิ่งถ้าเราเป็นโรคที่แบบว่าเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นอะไรที่มันยากๆอ่ะมันอาจจะต้องใช้เงินที่เราเก็บหอมรอมริบมาหลายปีอ่ะใช่เพื่อจะรักษาไงดังนั้นบุ้ยมองว่าการที่เรามีคุณมีดูแลสุขภาพไปทุกๆวันน่ะมันก็เหมือนกับดูแลการเงินเราไปทุกๆวันด้วยนะน่าจะตอบได้ประมาณนี้ครับ
ยแล้วรู้สึกได้อะไรมากกว่าที่คิดอะตอนแรกว่าน่าจะได้เรื่องเทคนิคการวิ่งเอาวะเราจะวิ่งยังไงให้มันรอดเริ่มต้นยังไงดีแต่กลายเป็นว่าหนูรู้สึกว่าพี่ปุ้ยเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันได้น่าอิจฉามากพี่คือแบบหมายถึงว่าเป็นชีวิตที่ดีมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อย่างดีมากในการแบ่งปันเรื่องราวค่ะสาธุค่ะหนูขอบคุณวันนี้รู้สึกดีทีนี้ไหนๆเราเป็น Book Club Podcast นะคะ
ครับ
อยากให้พี่บุ้ยแนะนำหนังสือในดวงใจสัก3เล่มที่พี่บุ้ยชอบค่ะ
ได้ครับผมหนังสือในดวงใจของผมเนี่ยเชื่อว่าจะเดินทางไปแต่ละช่วงเวลาในแต่ช่วงเวลาเนี่ยเราอินสปิเรชันจากหนังสือที่เราอ่านไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีผลกระทบตกผลึกความคิดที่ไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละนะครับถ้านึกออกเร็วๆในชั่วโมงนี้นะครับก็เล่มที่1นะครับก็ชื่อว่าเกตความคิดบนก้าววิ่งนะครับ เป็นของคุณฮารุกิมุราคามินะครับแปลโดยคุณนพดลเวสสวัสดิ์สำนักพิมพ์กัมมยี่นะครับก็ผมอ่านตั้งแต่ยังเป็นเล่มสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตอนนี้ทางสำนักพิมพ์กัมมยี่เนี่ยก็นำมาเป็นไซส์พ็อกเก็ตเล็กหน่อยนะครับเล่มนี้แปลจากชื่อภาษาอังกฤษว่า When I Talk About Running นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่คุณฮารุกิมุราคามิซ้อมวิ่งไปวิ่งในงานนิวยอร์กซิตี้มาราธอนนะครับก็เป็นการบันทึกความคิดที่เขาไปซ้อมวิ่งในที่ต่างๆไปซ้อมวิ่งในฮาวายซ้อมวิ่งในบอสตันนะครับไปริมแม่น้ำต่างๆเนี่ยเล่มนี้มีอิทธิพลกับผมตรงที่ว่าผมออกเดินทางไปดูฉากชีวิตที่เขาเขียนถึง
oh.
ในเล่มนั้นนะครับอย่างเช่นแม่น้ำชาร์ลส์ที่บอสตันเนี่ยพี่ก็ไปวิ่งมา
mm.
ได้มีโอกาสไปบอสตันแล้วก็ไปวิ่งมาที่นั่นเขาเขียนถึงสะพานในแมนฮัตตันในนิวยอร์กซิตี้มาราธอนว่ามันมีกี่สะพานในเซ็นทรัลพาร์คมีเนินกี่เนินผมก็ไปวิ่งมาตามที่ฮารุกิเขียนไว
้สุดยอด
หรือว่ามีเรื่องนึงเป็นเรื่องที่แบบซาบซึ้งใจมากก็คือคุณฮารุกิมุราคามิเนี่ยเป็นนักวิ่งเคยวิ่งงานอัลตร้ามาราธอนด้วยนะครับที่เลคซาโลมาที่ฮอกไกโดนะครับเป็นเมืองทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะครับผมเองในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปในเลคโซโลมาด้วยไปดูการวิ่ง100กิโลที่คุณฮารุกิมุราคามิเคยวิ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นมาได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ในงานก็จะมีพี่ตูนอธิวราไปวิ่ง100กิโลนะครับก็เป็นงานเดียวกันกับที่ฮารุกิมุราคามิเขียนไว้นะก็เป็นเล่มที่ขับเคลื่อนผมมากๆเลยเล่มนึงแล้วก็เป็นเล่มที่ซื้อไว้ทุกภาษาเท่าที่จะหาได้อะเหมือนเป็นของสะสมด้วยมีเวอร์ชันญี่ปุ่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษถ้าเขาเปลี่ยนปกก็จะเก็บไว้แล้วก็มีเวอร์ชันภาษาไทยบางทีก็ใครที่แบบสิทธิ์สนิทหน่อยแบบก็อยากจะซื้อให้เขาได้อ่านอะไรเงี้ยครับเป็นหนังสือที่ดีในความคิดผมนะที่เคยอ่านมาเล่มนี้เลยครับแล้วก็ใครที่อยากจะเริ่มต้นวิ่งอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวว่า how to running คืออย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่มีเรื่องแบบ how to running เลยแต่มีเรื่องว่าการวิ่งมันทำงานในเชิงจิตวิญญาณในเชิงความคิดในเชิง inspiration ยังไงมุราคามิเคยเขียนไว้ว่าเขาเขียนหนังสือได้ดียืนระยะในการเขียนหนังสือได้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขาได้เป็นนักวิ่งมาราธอนแบบนั้นด้วยนะครับผมเองก็ตกอยู่ในภวังค์ของหนังสือเล่มนี้มาหลายปีละที่ไปอาเจนดาบางอย่างในชีวิตเนี่ยก็ดันไปติดอยู่ในหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบบหนังสือที่ต้องพูดถึงนะครับถ้าพูดถึงหนังสือที่ชอบนะเล่มต่อมา
เดี๋ยวหนูจดชื่อก่อนหนูขอ
โ
ดนละโดนละ
นะครับเล่มต่อมาเล่มต่อมาเนี่ยคือผมน่าจะเป็นคนที่อ่านงานชิ้นนี้แล้วรู้สึกกระเพื่อมความคิดมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องคู่มือมนุษย
์
ของท่านพระพุทธทาสภิกขุผมอ่านตอนสมัยที่แบบตอนเด็กๆคล้ายๆกับเป็นหนังสือนอกเวลาที่แบบอ่านเพื่อต้องทำรายงานอ่
ะ
อ่านเพื่อแบบหนังสือธรรมะเพื่อต้องทำรายงานอ่ะตอนแบบม.ต้นอะไรเงี้ยก็อ่านจบแล้วรู้สึกจับใจอ่ะว่า เออแบบโลกโลกุตระโลกแบบเหมือนการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราเหนื่อยหน่ายใจนะเราแบบเราต้องการเราเป็นชาวพุทธอะแต่เป็นชาวพุทธที่ต้องการเรื่องที่อยากเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากกว่าเรื่องพิธีกรรมนะล่าสุดเพิ่งซื้อหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งที่ร้าน B2S แล้วก็เป็นหนังสือที่เขาพิมพ์ปกใหม่สวยงามมากนะครับก็ควรจะเก็บไว้ในหิ้งแล้วก็หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ timeless หยิบมาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้นะผมว่าแต่ละบ้านเนี่ยควรมีหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วเข้าใจบางทีหนังสือธรรมะเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของหนังสือธรรมะก็ได้นะครับอาจอยู่ในคำสอนที่มีประโยชน์กับชีวิตนะครับไม่ว่าจะสอนด้วยศาสนาใดหรือว่าแง่มุมใดเนี่ยจำเป็นต้องมีอ่ะจำเป็นต้องมีต้องอ่านได้อ่านอะไรเงี้ยครับเล่มที่3ก็เป็นของคนใกล้ตัวนะครับก็เป็นเล่มอิคิไกของคุณวุฒิชัยกฤษณประกรณ์กิจซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆแล้วก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะผลักจะขับเคลื่อนความรู้สึกข้างในว่าเออจริงๆแล้วเราทำอะไรได้ดีวะแล้วเราจะทำเงินจากสิ่งที่เราทำได้ดีได้ยังไงแล้วเรามีประโยชน์กับคนอื่นยังไงคือผมก็ยังไม่เข้าใจถ่องแท้นะว่าอิคิไกมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเปิดประตูในการตอบคำถามได้บ้างแล้วว่าแบบชีวิตเราควรดำเนินชีวิตไปในทางทิศทางไหนทำอะไรแล้วเรามีประโยชน์ทำอะไรแล้วเราไม่กัดกุมอะไรแบบนั้นอ่ะคือคนที่ทำโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นคนที่เครียดนะเพราะว่าเราโดนวัดผลทุกวันเราเห็นยอด reach ยอด engage เราเห็นยอดอะไรที่แบบเราเฟลบ่อยอ่ะสมมุติว่าการที่จะทำเรื่องที่ดีอย่างเงี้ยมันสั่งไม่ได้เลยนะไอ้พาร์ทของการทำโปรดักชันที่ดีมากๆเลยอ่ะกับพาร์ทในการทำ publish ออกไปอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยก็ได้เรื่องเนี่ยเขียนมา5ชั่วโมง6ชั่วโมงเขียนตั้งแต่7โมงเช้าจน5โมงเย็นเนี่ยโอ้ยจะโพสตอนทุ่มนึงอะไรเงี้ยอีดิทแล้วอีดิทอีกอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าปุ๊บโพสต์ไปแป๊กเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เราทํา6 7ชั่วโมงมามันไม่มีคุณค่านะพอพี่มาอ่านเรื่องอีกไกลเนี่ยพี่เลยรู้ว่าอ๋อไอ้6 7ชั่วโมงนั่นคือคุณค่าละที่คุณให้กับงานให้กับการดำรงอยู่ของแต่ละวันอะไรแบบนี้ครับคือเป็นหนังสือที่ดีจริงๆนะฮะเรื่องอิคิไกคิดว่าใครที่ชอบอะไรที่แบบอ่านแล้วได้คุ้นคิดอ่ะผมว่าน่าจะชอบอ่านแล้วมีมวลหนังสือที่ผมชอบอ่านแล้วก็ชอบให้เกิดกับตัวเองคือหนังสือที่อ่านแล้วมันอยากอยู่เฉยๆอ่ะมันยิ้มได้กับตัวเองอ่ะที่พอปิดหน้าสุดท้ายลงแล้วมันจะอยู่กับเราสัก2-3 วันน่ะอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยทวนนะครับก็จะมีเกตความคิดบนก้าววิ่งนะครับแล้วก็มีคู่มือมนุษย์แล้วก็มีเรื่องอิคิไกน่าจะเป็น3เล่มนี้ที่คิดว่าอีกปีนึงมาถามก็ 2-3 เล่มเนี่ยก็ต้องอยู่ในลิสต์นี้อยู่อะไรเงี้ยครับ
ฟังหนังสือของพี่บุ้ยไปแล้วนะคะทีนี้ Book Club Podcast by B2S ของเรานะคะก็มีหนังสือ4เล่มที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะมาแนะนำกันถ้าพี่บุ้ยเล่มไหนที่เคยอ่านก็พูดคุยกันก็ได้นะคะเล่มแรกเลยเมื่อกี้นี่
ตรงกัน
ที่ตรงกันนะคะคือ Healthy Aging ค่ะของดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะ
เป็นของสำนักพิมพ์ Open Books
ใช่เลยเล่มนี้อ่านง่ายนะคะตัวอักษรภาพอะไรสวย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระยะยาวซึ่งต้องบอกว่าเทรนด์ของโลกณวันเนี้ยนะปี2020ไปเรื่อยๆจนถึง2030 2040เนี่ยจะเป็นปีที่จะมีซีเนียร์ซิติเซนอยู่บนโลกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคนเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็อัตราประชากรเกิดใหม่เนี่ยอาจจะมีน้อยลงดังนั้นเนี่ยตัวพวกเราเองเนี่ยก็เป็นว่าที่ของซีเนียร์ซิติเซนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มต้นดูแลสุขภาพนะวันนี้เลยเนี่ยก็เป็นหัวข้อสำคัญที่ทางหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็ทางดร.สุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยเหมือนท่านสนุกกับการทำข้อมูล
ใช่
ทำรีเสิร์ชต่างๆแล้วให้มาสุบให้เราฟังได้ง่ายขึ้นนะครับ
โดยรวมแล้วนะคะก็เป็นหนังสือสายสุขภาพที่เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ต้องแก่ก็ได้นะคะแต่ว่าเรามารู้วิธีกินวิธีออกกำลังวิธีการนอนหลับที่ดี ให้เรามีไลฟ์สไตล์ที่จะทำให้เรามีชีวิตยืนยาวได้อย่างมีคุณภาพค่ะสำหรับเล่มที่2ค่ะเป็นเรื่องของการฝึกสมองค่ะชื่อหนังสือว่าฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืมนะคะของคุณโทชิโนริคาโตะนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาของญี่ปุ่นนะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆ how to เพื่อที่จะฝึกสมองของเราให้ทำยังไงให้ใช้มันได้อย่างมีคุณภาพที่สุดนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีรูปภาพประกอบให้เข้าใจง่ายเป็นสรุปวิธีง่ายๆในการที่จะกระตุ้นสมองต่างๆนะคะเล่มนี้เล็กๆอ่านง่ายแนะนำค่ะเล่มที่3เป็นนักเขียนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะชื่อคุณมาคิตะเซนจิค่ะชื่อหนังสือว่าสุดยอดวิธีกินดีไม่มีป่วยนะคะเป็นหนังสือที่สรุปวิธีการกินกินยังไงให้เราสุขภาพดีนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บุ้ยพูดแหละว่าทุกอย่างร่างกายของเราไม่ได้อยู่ที่ยิมอย่างเดียวมันอยู่ที่ห้องครัวด้วยมันอยู่ที่ว่าเรากินอะไรเข้าไปนะคะ
อยู่ที่ห้องครัวที่ห้องนอน
ใช่เลยและเล่มสุดท้ายที่ Book Club Podcast ของเราแนะนำนะคะชื่อว่า Why We Sleep ค่ะนอนเปลี่ยนชีวิตใช่เล่มนี้ดังมากนะคะของคุณแมทธิววอลเกอร
์ครับเป็น World Bestseller ด้วยนะครับเล่มนี้
ใช่คือเขาบอกว่าเราเรียนมาหมดเลยไม่ว่าจะการทำสุขภาพให้ดีเนี่ยเราต้องออกกำลังกายเราต้องกินดีเราต้องทำอะไรดีแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าการนอนเราไม่ค่อยใส่ใจว่าการนอนมันสำคัญกับเราขนาดไหนและการที่เรานอนไม่พอหรือนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยมันส่งผลเสียต่อชีวิตเราขนาดไหนเล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วแค่บทแรกเท่านั้นหนูอยากจะไปนอนเลย
ครับ
จริงๆพี่บุ้ยก็อ่านเล่มนี้แล้วใช่ไหมคะ
ก็ในช่วงเวลานี้นะครับน้องวันนัทถ้าเราไปเชลฟ์ที่ B2S เนี่ยก็จะพบว่าดิสเพย์ของร้านหนังสือ B2S เนี่ยก็จะนำหนังสือเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการนอน มาดิสเพย์หลายเล่มแล้วก็เป็นเล่มที่ควรค่าแก่การอ่านด้วยนะครับในช่วงที่เราอาจจะนอนไม่หลับกันนะฮะก็มีอีกเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าหลับดีมีคุณภาพด้วยเคล็ดลับฉบับสแตมฟอร์ดนะครับก็เป็นเล่มนี้เขาบอกว่าขายไปแล้วมากกว่า 300,000 เล่มนะครับเป็นคนเขียนก็เป็นศาสตราจารย์นายแพทย์นิชิโนะเซจินะครับแล้วก็ฉบับที่ผมถืออยู่นี้ก็พิมพ์ครั้งที่2แล้วนะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าสนใจที่จะลงลึกเรื่องของการนอนนะครับมนุษย์เราเกิดแก่เจ็บนอน
เกิดแก่เจ็บนอน
นะครับคือว่าการนอนอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรานอนเวลา 6-8 ชั่วโมงเนี่ยปีนึงเรานอนไปหลายวันเลยนะ
เพราะฉะนั้นมันต้องสำคัญสิทำไมมันถึงทำให้ร่างกายเราต้องนอนขนาดนั้นใช่ไหม
นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการอ่านหนังสือก่อนนอนก็น่าจะเป็นวิธีการปรับโหมดเข้าสู่การพักผ่อนที่ดีที่สุดถ้าเรายังไถ Twitter ก่อนนอนหรือว่าเรายังดู Facebook New Feed ก่อนนอนเนี่ยเราอาจจะช็อตได้นะครับเราอาจจะแบบสายตาอะไรเงี้ยดังนั้นผมว่าเพื่อนก่อนนอนที่ดีที่สุดก็คือหนังสือนะผมยังอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นอยู่อะนะฮะยังแบบว่ามีหนังสือวางหัวเตียง 2-3 เล่มแล้วก็อ่านเวลา 4-5 หน้าแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ยนะ
ขอสรุปนะคะ4สิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดีนะคะที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือ 1. การนอนที่ดีการออกกำลังกายการกินดีและก็การฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บุ้ยมากที่มาพูดคุยกันแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับพวกเรานะคะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนแต่สำหรับหนูวันนี้เต็มเปี่ยมเลยยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
ขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับ
ผลิตรายการโดย Get Talk